bych se s vámi dnes chtěl sdílet o jeden biblický příběh, který máme celkem ve třech evangeliích. A každé z těch evangelií má lehce odlišný pohled. Pokusím se o synoptické shrnutí, neboli přihlédnout ke všem těm variantám. Je to podobenství o rozsévači a já bych ho chtěl v kontextu přečíst z Lukášova evangelia, 8. kapitoly, od 5. verše, kde se píše: Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty. Bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní. Trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. To řekl a zvolal: Kdo máš uši k slyšení, slyš. Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat. On řekl: Vám je dáno znát tajemství Božího království, ostatní však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo. Podél cesty. To jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyšeli, protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Nikdo přeci nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu, ani ji nedá pod postel, ale dá ji nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. Pán Ježíš tady říká jednu věc: Vám je dáno znát tajemství Božího království. Já jsem vždycky si představoval, že on mluví v podobenstvích, aby tomu ostatní nerozuměli, ale naopak. On mluví v podobenstvích, aby všichni rozuměli, ale porozumí jenom ti, kterým je to dáno. Ostatní budou stále slyšet a neporozumí, protože jejich srdce k tomu není uspůsobeno a to je jejich zodpovědnost. Pán Ježíš nám tady ukazuje celkem čtyři typy lidí, kteří pozitivně reagují na evangelium. Neuvádí tady ti, kteří se tomu staví na odpor. Neukazuje tady na ty, kteří ho chtějí schodit ze skály a ukamenovat. Ani neukazuje na hříšníky, kteří jsou v cizoložství, ve smilstvu. Ukazuje na čtyři typy lidí, kteří pozitivně reagují na evangelium. A to evangelium je Boží slovo. Apoštol Pavel v 15. kapitole 1. listu Korintským v 35. verši říká: To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A každé semeno, když ho zasíváte a ono padne do země, tak musí zemřít. Je skropeno vláhou, je prohřáto sluncem, zanikne, praskne a vyklíčí z něho nový život. Člověk, který zemře s Kristem, je s tím vírou vzkříšen a Bible tomu říká nové narození. Tři z těchto typů reakcí prožili smrt s Kristem a prožili s ním vzkříšení. Jenom ne ten první. A ukazuje nám půdu, což je naše srdce. Ten první případ jsou ti, kteří jsou podél cesty. To zrno nezemřelo. Nevypůsobilo v nich život. Oni nezemřeli s Kristem, nestali se křesťany. A jsou to lidé, které možná máte kolem sebe. Já jsem měl jednu takovou laborantku v zaměstnání, která vždycky byla ochotná ode mě slyšet evangelium. Vždycky byla dotčená. Někdy přijela i modlitbu. Souhlasila s křesťanstvím. Ale bylo vždycky zase to podél cesty. Neučinila Pána Ježíše svojí cestou. Bylo to něco, co je vedle života těch lidí. Oni rádi vyslechnou evangelium. Možná přijdou na shromáždění. Možná jsou dotčeni chvalami. A možná řeknou, to bylo úžasné kázání. Ale odejdou. Protože je to podél jejich cesty. Co u těchto lidí je jejich cestou? Našel jsem celkem tři věci. I když to nebude vyčerpávající, tak věřím, že to pokryje mnoho věcí. První je rodina. Jsou někteří lidé, jejich stále méně dneska, ale kteří žijí pro svoji rodinu. Když jsem byl ve svém zaměstnání a ptal jsem se některých kolegyní, co je smyslem tvého života? No rodina, mít děti. A co jejich smyslem? No zase mít děti. A co bude smyslem dětí těch dětí? No zase mít děti a rodinu. To je přece to nejdůležitější. A taky jakoby Ježíš vedle té cesty a oni všechno dělají a obětují pro svoji rodinu, protože ta je přece tak důležitá. Ale toto je smysl zvířat a ne lidí. Smysl zvířat je neustále se plodit a člověku je to dáno. Ale Ježíš má být tou cestou, na které je zase to. Druhá věc je často zaměstnání. Zatímco to první se často týká žen, i když už taky dneska je to skoro jedno, tak to druhé zaměstnání, budování kariéry, mít plnou hlavu zaměstnání, když jdu na shromáždění. Nemůžu se ani modlit, protože stále přemítám o tom, co jsem ještě nestihl, co bych měl udělat. A to jsou lidé, kteří se neznovu zrodili, nezemřeli a ďábel přichází a krade to Boží slovo. A znovu si vyslechnou Boží slovo a zase zaměstnání. Třetí věc je často koníčky a zájmy. Jsou lidé, kteří žijí pro své zájmy, pro své koníčky, pro své hobby, pro to, co je baví. A neustále o tom mluví, že by filatelista, holubář, rybář, všechno tomu obětují. Jde na dovolenou, už má pruty a už přemýšlí, na co tak asi berou. A vždycky, když slyší evangelium, tak říká, to je dobré, to je perfektní, ale já teď ještě musím. To jsou lidé, kteří rádi slyší slovo, ale ďábel, jakmile člověk se neotevře pro Pána Ježíše, nezemře s ním a nevydá se s ním na tu cestu, tak ďábel vždycky přijde a vezme to slovo. Apoštol Pavel říká, že to jsou ženy, které by se stále chtěly učit, ale nikdy nemůžou přijít k poznání pravdy. A tak máme kolem sebe lidi, kteří k nám nejsou nepřátelští. Možná už jich není mnoho. Možná se jim líbí naše víra, protože se k ním nechováme zle. Možná by se rádi zahřáli v tom světle, které z nás někdy září. Jako přicházeli za Janem Křtitelem, aby viděli tu Janovu hořící svíci. Ale když pak to světlo odchází, tak oni se vrací ke své rodině, ke svému zaměstnání a ke svým zájmům, protože to je jejich cesta. Jednou jsem slyšel o jedné knize, kde byl obraz lidského srdce a byly tam celkem 4 varianty. Obraz lidského srdce, kde lidské já sedí na trůnu. Obraz lidského srdce, kde lidské já sedí na trůnu a vedle stojí Kristus, který radí. Obraz číslo 3. Kristus sedí na trůnu a vedle toho je lidské já, které občas poradí. A obraz číslo 4, kde je pouze Kristus na trůnu a já už tam není. Jenom ten poslední obraz je takový, jaký by měl být křesťan, a jsem přesvědčen, že tito lidé, jejich já sedí na trůnu, protože oni chtějí rozhodovat ve svém životě, co je pro ně dobré a co je špatné. Tito lidé se minou cílem, protože se nevydají po té cestě. Na skálu. Padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. V těch synoptických evangeliích je dokonce, že nemělo půdu a nemělo kořen. A víte, co je tady napsáno? Oni přijímají to slovo s radostí. Radostně slyší evangelium. Oni se vydali na tu cestu. Ale věří jen nějaký čas. V čas pokušení, a některá ta evangelia ukazují, v čas pronásledování odpadají, protože nemají vláhu, nejsou zakořeněni v půdě a nemají kořen. Nedávno, je to tak asi 3-4 roky, jsme viděli naše lesy, jak odcházejí smrky. Viděli jste to? Obrovské množství suchých smrků. To byly celkem hektary lesů, kde já jsem šel do lesa, chtěl jsem sbírat hřídky a koukám, les nikde. Jenom prostě suché stromy. Obrovské hektary. A byly to smrky. Na Šumavě v jižních Čechách byly v 18. století udělali smrkové monokultury. Smrk, který tam původně nepatřil a byl vysazen. A když jsou dobré podmínky, když je dostatečně vláhy, nefouká moc vítr, je slunečno, tak ten smrk rychle roste. Je to krásný, rovný, vysoký strom. Má jehličí v zimě i v létě. Když jdete smrčinou, to je nádherná vůně. On má často až dolů někdy větve. A vedle toho jsou borovice. Borovice nejsou tak vysoké, ale přežívají. Víte proč? Ten smrk má velmi mělké kořeny. On nezakořenil do půdy. A jakmile přichází vítr, jakmile přichází sucho, on nemá z čeho sát. On nezapustil kořeny hluboko do Krista. On nečetl Boží slovo. Nemusel čelit pronásledování. A když je slunečno, když všechno dobře jde, haleluja, ruce nahoru, chvály, 4/4 rytmus a bratři jedem, Ježíš je vítěz. Ale pak přijde pronásledování, pak se proti vám postaví rodina, pak se proti vám postaví v zaměstnání, nemáte odměny a podobně, no stojí vám to za to? To snad ne, že jo, nejste fanatici. My jsme byli na dovolené v Chřibech a tam je hrad Buchlov. Mě tam zaujala jedna věc, kterou jsem nikdy předtím neviděl. To je kamenný hrad ze středověku a nad bránou je otesaná skála a z té trčí už 10 let borovice. Já nevím, jak se tam dostala. To je prostě jako takováhle stěna a z toho normálně trčí borovice. Z čeho bere vláhu, když tam žádná není? Z čeho bere hlínu, když tam žádná není? Já nevím, ale je tam, protože za ta desetiletí musela prorůst do všech škvír. Zapustila kořeny kam to jenom šlo. A tam je písek a stačí pár srážek a ta borovice tam je. A pro mě to byl němý svědek víry. Mnozí lidé řeknou, ale já žiju na tvrdé půdě. Nás je jenom pár ve sboru. A ta kázání takové mdlé. Jsou tam jenom sami staří lidé. No to není, tam já nemůžu žít. A já jsem přesvědčen, že ta borovice jednou povstane na soudu a řekne, já žiju celý život na skále, která je bičována větry, kde pořádně neprší, kde neustále pálí slunce a žiju. A tak co chcete být? Smrkem, který je sice nádherný a vzrostlý, je to vidět, ale když se podíváte pod zem, tak je to pár centimetrů a mělké kořeny, anebo borovice, která má poctivé kořeny několik metrů. Kdysi jsem slyšel takové podobenství, jak byla taková školka, kde byly stromy. A ty stromy tam rostly a kolem šel člověk a chtěl ty stromy vytrhat a zničit. Ale nemohl, protože tam bylo hrazení. A tak alespoň vzal kámen a hodil ho do koruny jednoho z těch stromů. A ten strom nemohl růst. Všechny ostatní stromy krásně vyrostly, rychle vyrostly do výšky a on stále takový zakrslý tam byl a jediné, kam mohl růst, je do země. Nemohl růst nahoru a tak neustále pouštěl kořeny. Nemohl nikde sloužit, nikdo ho k ničemu nepustil, jenom měl Bibli, modlil se a neustále střílil dolů a dolů a nebylo to vidět. Jednou přišla obrovská vichřice a všechny ty stromy polámala, vykořenila. Jediný tento strom obstál a ta smršť srazila ten kámen, který byl v té koruně a ten strom najednou vyrostl do úžasné šířky a výšky, protože měl pevné kořeny několik metrů pod zem. Když se podíváte ven na plot, tak tam vidíte, že tam roste vinná réva. Všimli jste si, v plotě jedna hlava rozrostlá. Písčité, kamenité půdě uprostřed asfaltu. Jsou horka, stromy vadnou a ta vinná réva má krásné listy. Víte proč? Víte, kolik metrů má kořeny vinná réva? Až 30 metrů pod zem. Dovedete si to představit? Malinký keříček. Kdo by to řekl, že? Viděli jste někdy zvadlou vinici? Zřejmě ne. Jsou hluboké kořeny, které sají z vlášení neustále tu vláhu. A pokud je to semeno na skálu, ale ne skálu okolností, ale skálu srdce, kde nemůžou prorůstat kořeny, kde je málo hlíny, málo božího slova a málo vláhy, tak ten člověk bude stále neduživý a až přijde to pronásledování, ta vichřice, tak bude podoben těm rychle vzrostlým stromkům a budou vykořeněny, pak budou sebrány a spáleny. Ti lidé byli znovu zrozeni. To semeno zemřelo, to semeno vzrostlo, ale nevydrželo. Obraz číslo 3. Doprostřed trní. Zrno zemřelo. Ti křesťané vytrvali až do konce. Vytrvali až do své smrti, ale nepřinesli úrodu. Proč? Pán Ježíš říká, že starosti, majetek a rozkoše života dusili ten život. Tady ta vinná réva je obrovsky rozrostlá přes celý plot. Nikdo ji nezašmikne. Nikdo se o ní nestará, je okrasná. A bude mít minimální úrodu. Budou to někdy zrnka, která budou trpká. A člověk, který není přistřihován, není kázněn a roste si jak chce, nebude mít úrodu. A na život takového člověka dopadají starosti. Takový člověk se neustále o něco stará, o něco pečuje. Má strach, že přijde o zaměstnání. Neustále se strachuje, co bude s jeho dětmi, co bude s jeho ženou, co bude s jeho mužem. Má starosti, jak vyžije. Nemá víru. A já sám dobře vím, co to je mít starosti, co to je mít úzkosti. Vím to velmi dobře. Ale jak člověk, který má neustále ustaranou tvář, neustále se o něco bojí, jak působí? Bůh ho potrestal a udělal ho křesťanem. Jsou lidé, jejichž víra působí tak, jako kdyby neustále bolel zub. Nedokáží se radovat. Jejich život je neustálá starost a oni nikdy neponesou úrodu. Druhou věc je majetek, mamon. K tomu nikdo nejsme imunní. Víte, jak poznáte člověka, kterému jde o peníze? Člověk může reagovat dvojím způsobem. Buď jako strýček skrblík, který má sice všude zlaťáky, ale rád se staví do role chudáka. Neustále škrtí. Nejraději by si kupoval všechno z bazaru, to je někdy můj takový postoj. A říká, že šetří peníze, ale dá se to nazvat i lakomství. Takový člověk často dává na odiv svoji skromnost, že nemůže, a nebo naopak jsou lidé, kteří dávají na odiv, co všechno mají. A často ti skrblíci toho mají spoustu, ale nepřiznají to a rádi se staví do role chudých. A naopak lidé někdy, kteří toho moc nemají, rádi dělají haura. Já znám člověka, který byl téměř v bankrotu, ale koupil si drahý mobil za 30 tisíc, aby ukázal, že na to má. Když se v mysli neustále zaobíráte majetkem, tak na to můžete reagovat tím, že ho neustále schromažďujete, anebo že chcete mít na rozhazování. Ale ať už to má formu jakoukoliv, tak to dusí život člověka. Ježíš říká, nemůžete sloužit Bohu a majetku, protože pro jedno se rozhodnete a druhým pohrdnete. A třetí věc je, Pán Ježíš říká, rozkoše života. Co to může být? Jídlo, sex, zábava, hry, neustále být online, někde napojen a furt ťukat, nebo naopak být záletník a podobně. A někdy to stačí i v mysli. Ale všimněte si, že všichni tito lidé celý život věřili. Oni neodpadli. Ale co u nich nebylo? Oni nepřinesli ve svém životě ovoce. A co je tím ovocem? Láska, radost, pokoj. Potkali jste, jak neustále spěchají, jak jsou neustále ustaraní, jak nic nestíhají, nebo jak se honí za majetkem, budují kariéru, jezdí po celém světě. Měl jsem jednoho přítele, byl to křesťan, no přítele, kamaráda, dneska, když řeknete přítel, tak to má už pomalu LGBT konotaci, ne, to byl bratr v Kristu. A on jednou vydával svědectví, že je ekonomický ředitel. Říkám, čověče, to je něco. Kolik ta vaše firma má zaměstnanců? No 3. Ředitele, ekonomického ředitele a ředitele pro rozvoj a strategii. Takže to je ten, že člověk chce ukázat na odiv. Manager, já jsem někdo s 3 zaměstnanci. Nebo člověk, který hledá rozkoši života, jak si někde užít. A tito lidé možná poctivě celý život chodí do shromáždění. A my se někdy snažíme i těmto křesťanům přizpůsobovat, aby jsme je nestratili. Jen žádné ostré kázání o hříchu. Jsem chodil jeden bratr, který nemohl snést, když se mluvilo o smrti. Proč by měl umírat? On přece chce žít. Takže starosti, majetek a rozkoše života můžou člověka dusit tak, že nepřinese ovoce. A co Pán Ježíš říká, že se stane se stromem, který nenese ovoce? Bude vyťat a hozen do ohně. Takový člověk nespatří království Boží. Mohl. A je to ten obraz lidského srdce, kdy Kristus sice sedí na trůnu, ale vedle je člověk, který mu radí. Pane, takhle ne. No tohle by nešlo. A znal jsem jednoho bratra, který mi říkal, já neustále radím Bohu, jak by to měl dělat. To je příliš ostré tohle boží, to by mě poranilo. A tohle je příliš radikální. A tady by mě nazvali fanatikem. A tak člověk neustále tupí ostří božího slova a neustále Kristu radí, co by měl v jeho životě dělat. A přestože možná bojuje o poslušnost, tak ty věci nakonec nedělá, protože neustále o to bojuje a neustále se stará, kupí majetek a nebo hledá rozkoše. Je to ratolest, která uschne a která nakonec bude vhozena do ohně. Čtvrtá věc, semeno v dobré zemi. Zrno zemřelo. Lidé se stali křesťani, vytrvali a přinesli úrodu. To jsou ti, kteří slyší Boží slovo, zachovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. To jsou lidé, kteří už rezignovali. Vědí, že v nich není nic dobrého. Že nemají Bohu co nabídnout. Když jsem byl ve shromáždění a tam se modlil jeden takový starý bratr někde ze Slezska a já jsem byl mladý křesťan. A mě ta jeho modlitba šokovala. Nemohl jsem to vnitřně přijmout. On říkal, pane Ježíši, já nemám co ti dát, než své skrz naskrz zkažené srdce. Jsem si říkal, takový člověk, takový svatý muž, on takhle o sobě mluví. Ale on věděl, že nemá Bohu co dát, že jeho rady jsou na nic. A tak člověk rezignoval a zemřel a nechal Boha, aby vedl jeho život, aby ho směřoval. A někdy Boží slovo říká, nebojuj, ale zemři. Někdy je těžší vyhnout se boji, nebo těžší vyhnout se boji, než ho podstoupit. Jsou lidé, kteří bojují s problémy, aby v nich nemuseli vstoupit. Aby nemuseli vstoupit do konfrontace a tak vynakládají veškerou sílu, aby se vyhli problému. A je to těžší, než těmi problémy vítězně projít v Kristově jménu. Jaké je tedy řešení? Protože já si myslím, že všichni se najdeme v tom třetím případě, kdy člověk má starosti, kdy se bojí, kdy prostě nemá tu víru a konec konců víra je boj. Ale Bible říká, zorejte si úhor, zorejte své srdce. Člověk jednou nebude moct před Bohem říct, víš Bože, ty jsi mě nevyvolil a já jsem vlastně nemohl nic dělat, ty jsi mě prostě nepředurčil a tak, co mi zbývá, musím do pekla. To je tvoje vina, Bože. Ty jsi mě tak stvořil, ty jsi mi dal takovou cestu. To neobstojí. Člověk má volbu. Může se rozhodnout. Může to semeno nechat vedle cesty a jít si svojí cestou. Případně může si tak přibarvit ten svůj život a být jako tím smrkem, který má mělké kořeny. A nebo může bez změny své mysli neustále chtít prosadit to své a stále se pere s Bohem a nemá čas nést své ovoce. A Ježíš říká, nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu, ani je nedá pod postel, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Člověk je křesťanem ve všem, co dělá. Ať je to v zaměstnání, ať je to v rodině, ať je to církev, anebo záliby. Člověk rozpolcený neustále dělí svůj čas mezi boží věci a mezi své věci. To je ten třetí příklad. Ale i naše zaměstnání je misijní pole. Je tam, kde bychom měli být světlem. Odmítáme věci, kde si můžeme přivydělat, ale není to lege artis. Odmítáme věci jako ostatní, přizpůsobit se některým věcem tak, aby to bylo výhodné pro nás. Ale tam, kde člověk rezignuje i ve své rodině a přijme boží nařízení, například, že muž je hlavou rodiny a že žena jeho tělem, tak tam uvolní boží moc a tam může Bůh svrchovaně královat a člověk může odstranit to své já z toho srdce. Zůstane ukřižováno s Kristem, byť to vždycky bude boj víry. Vzít svoji ženu a své děti a obětovat je Kristu, položit je na oltář. Ne já rozhoduji o jejich životě, ale ty Bože jsi mě učinil zodpovědným a já to budu dělat. Žena přijme své místo a nebude manipulovat svým mužem. Muž přijme odpovědnost a bude stát v rodině, jak má. Děti přijmou autoritu rodičů. Já vím, že je to těžké, ale člověk na to není sám. A tam, kde člověk chce, kde rezignuje, tak tam Bůh vládne jeho životem. A pak uvidíte, že on vás do těch skutků vede. A je tady zvláštní, že v této souvislosti pán Ježíš říká ještě jednu věc. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno. A nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte pozor, jak slyšíte. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. Vloni touto dobou jsme byli na dovolené v Mariánských lázních. A byli jsme tam u takové fontány, která občas začala stříkat. Ale ještě než k tomu došlo, tak jsme tam stáli v kruhu kolem ty fontány. Najednou se rozsvítila světla, vytryskl ten pramen a najednou se rozehrála hudba. Já jsem měl takový zvláštní prožitek, nebo jak to nazvat. Představil jsem si, že najednou budeme všichni stát kolem Kristovy soudné stolice, kolem trůnu. Voda života, která je v Kristu. A najednou tam člověk už nebude moct nic skrývat. Najednou váš život bude úplně průhledný. Vaše motivy budou zjeveny. A bude vidět, proč jste věci dělali, kvůli komu jste je dělali. Motivy vašich zápasů výher i proher budou zjeveny. Nevím, do jaké míry pro ostatní. Bible nám to neukazuje. Ale pro mě to byla obrovská úleva. Kolikrát člověk se snaží nějakou křivdu, která jim je spáchána, nějak to vysvětlit, ospravedlnit. Kolikrát se člověk třeba, já nevím, přeopení se s druhým. Kolikrát chce prosadit svoji pravdu. Jak zbytečné. Jak je snadnější trpět křivdu. Jak je snadnější rezignovat před svým já. Protože jednou to všechno bude vidět. Vzpomínám si, že jsem měl svého času v církvi veliké boje. A stálo mě to skutečně mnoho sil. A vzpomínám si, že jsem Bohu vysvětloval, jak to bylo a jak jsem to myslel, protože jsem byl přesvědčen, že mám pravdu. A konec konců jsem je měli v té věci. A když jsem jednou sešel tady projít do Rokle a zase to na mě dolehlo, tak jsem to Bohu vysvětloval, tak jsem jasně zjistil, prožil, že mě zastavil a řekl mi, to už jsi mi vykládal snad 100krát. Já jsem u toho byl. Já jsem viděl do srdce tvého, viděl jsem ostatní, proč mi to vysvětluješ? Spolehni se na mě. A najednou to zmizelo. Kolik je třeba manželských sporů? Kolik sporů v příbuzenstvu, kolik zaměstnání a člověk chce prosadit tu svoji pravdu a vyvést ty své motivy, jak zbytečné. Čím víc se budete obhajovat, tím víc to bude prostě horší. A jednou na věčnosti to všechno bude vidět. Bůh si shromažďuje naše skutky, naše motivy, které jednou na věčnosti budou vidět a proto můžeme kapitulovat. Nemusíme mít strach, co nás lidé řeknou, jak nás pomluví, co si budou myslet. Nemusíme mít strach o majetek, o příbuzné. Pokud mají věčný život, nikdo jim ho nemůže vzít. A skutečný majetek nás jednou čeká na věčnosti. Jsme jako lidé, kteří jsou u zubaře a bojí se těch 5 minut vrtání zubu. Ale pak je před námi věčnost bez bolesti, se vším všudy. Tak vemte svoji rodinu, své zaměstnání, své starosti, své strachy. Předložte je Bohu. Rezignujte. Je napsáno, že on vyvede tvoji spravedlnost jako jitřenku. Nemusíme se obhajovat. A budeme jako ti, kteří přinášejí ovoce, ať je sucho, ať je zima, ať prší. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen.